Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi ber, far, om at du med din ånd nå må få være blant oss. La oss få lov til å se mer av hvem du er. Og Herre, la oss få lov til å se meningen med at du har latt denne teksten stå i ditt ord, i Jesu navn. Amen. På vei derfra gikk Jesus langs Galileasjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der. Og mye folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vannføre, stumme og mange andre. Og de la dem ved føttene hans, og han helbredet dem. Og folket undret seg da de så at stumme talte, vannføre ble friske, lamme gikk og blinde så, og de lovpriste Israels Gud. Men Jesus kalte disiplene til seg og sa, «Jeg har medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem bort fastende, for da kunne de bli ganske utmattet på veien.» Disiplene sa til ham, «Hvor skal vi få brød fra her i ødemarken til å mette så mange?» Og Jesus sa til dem, «Hvor mange brød har dere?» De sa, 7, og noen få småfisker. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Så tok han de 7 brødene og fiskene, og da han hadde bedt takkebønn, brøt han dem og ga dem til disiplene. Og disiplene ga til folket. Og de spiste, alle sammen, og ble mette. Så tok de opp de stykkene som ble til overs, 7 store kurver fulle. Men de som hadde spist var 4000 menn utenom kvinner og barn. Og da han hadde sendt folket bort, steg han i båten og kom til traktene ved Magadan. Ja, for oss som har nettopp ganske, føler vi i hvert fall, vært igjennom at Jesus mette 5000, så kan vi tenke at, ok, hvorfor kommer dette her i kapittelet etterpå? Det føles ganske likt. Jesus, han hadde vært i Tyros og Sidon, så vi på, i dette hedningelandet, holdt jeg på å si, oppe i dagens Libanon. Og så kom Jesus nå tilbake til området rundt Genesaretsjøen. Og så fra Markus 7 så vet vi at det området Jesus nå kom til, det var Dekapolislandet. Og dette området sørøst for Genesaretsjøen, med disse 10 byene da, det var jo et område som vi vet fra før var befolket av i hovedsak hedning. Og dette var jo et område Jesus hadde vært i tidligere. Hvis dere husker det, så var det der Jesus altså tok denne mannen som hadde en legion med onde ånder i seg og frigjorde han. Og med det så drukna det 2000 griser der i Genesaretsjøen. Og hva var det folk i akkurat dette området hadde bedt Jesus om å gjøre da? Jo, de hadde altså bedt Jesus om å forlate det området. Gå vekk herfra. Og hva er det som skjer nå? Jo, det er at nå kommer de til han fra akkurat dette området i tusentall. Så ryktet om altså Jesus og hva han har gjort har altså totalt forandret menneskene her sitt forhold til han. Det er sånn det bør være det. For alle mennesker som får høre ryktet om Jesus, at forholdet de får til han blir totalt forandret. Fra å ikke ville ha noe med Jesus å gjøre, til at de trekker til han. Og denne forandringen i disse hedningene rundt sjøen her, det er verdt å få med seg innledningsvis. Jesus hadde altså beveget seg fra ett område med mange hedninger til et annet område, også med hedninger. Og kanskje var dette at han var der på grunn av at dette området på en måte faller litt mellom 2 sånne juridiske soner, om du vil. I nord så var det styrt av fjæringsfyrsten Herodes. Og der sør og vest for dette området, så var det jo styrt av Herodes Antipas. Og det kan altså virke som at Jesus nå unngår disse områdene. Og samtidig så indikerer det kanskje noe profetisk her, nemlig at Jesus han var kommet for at også hedningene skulle få del i Guds rike. Og det viser seg ganske tydelig gjennom at Jesus her, selv om han primært var kommet til de fortapte fora Israel, så er han altså bruker en god del tid sammen med hedninger her. Og derfor så ser vi også at Jesus han gjør det samme her som det han gjorde for en tid tilbake ved Betsaida da han mettet 5000 mennesker. Og Jesus gikk også her opp i fjellet, står det, eller disse åsene da rundt sjøen, og så satt han seg. Og så kom folket til ham, de hadde med seg lamme, blinde, vannføre, stumme og mange andre, og de la dem ved føttene hans, og han helbredet dem. Dette er jo beskrevet sånn som det er typisk, som vi har sett mange ganger nå hos Matteus, veldig nøkternt. Det er liksom, det er ingen fanfare, det er ikke sånn trompeter som blåser opp, kom til liksom helbredelsesmøte, sånn som en del dessverre gjør i vår tid. Det var liksom ikke det, og det er jo litt fordi at apostlene, de hadde erfart noen ting i løpet av denne tida med Jesus. De hadde erfart at det at mennesker ble helbredet, eller at det skjedde store under, det behøvde ikke å bety at mange mennesker ble frelst. Det trengte ikke å bety at mennesker tok imot budskapet som Jesus kom med. Og det betyr altså at du kan smake av Guds gode gaver og likevel gå fortapt. Det at du har erfart noe åndelig, kan aldri bli en hvilepute. Det at du har erfart til og med under ifra Gud, kan altså ikke du bruke som en tegn på at nå er alt i orden med meg. For det er mange i Bibelen som erfarte de tingene som vi ikke nødvendigvis vil møte i evigheten. Og likevel så skjuler disse nøkterne ordene noen ufattelige ting. Ting som altså, selv om de hadde skjedd i dag hvor vi altså kan faktisk gjøre folk som er halvveis døve, eller i hvert fall forholdsvis døve, til å høre igjen, og mennesker som har vært nærmest blinde kan få syn igjen, og lamme som har fått brukket ryggen kan faktisk gå igjen. Altså det er en god del ting vi kan gjøre, og likevel de tingene som skjer her, det hadde vært et under hadde det skjedd i dag. Det at lamme gikk, blinde så, stumme begynte å tale, det var jo ufattelig og er ufattelig nok. For det klarer ikke vi å fikse hvis det er permanent nå heller. Men det ordet som er oversatt med vannfør her, det beskriver altså deler på en kropp som er deformert. Deler som ikke er mulig å bruke. Ja, det inkluderer altså lemlestelser, altså at hele kroppsdeler mangler. Enten fra fødsel, eller kanskje mistet ved ulykker, eller ved amputasjoner på grunn av sykdom og skade. Vi vet for eksempel at amputasjoner det har foregått flere tusen år før vår Herre Jesu Kristi tidsregning. Det kan vi lese om blant annet i noen indiske dikt, for eksempel, som man daterer til et par tusen år, i hvert fall før Jesu fødsel. Når Jesus bruker denne språklige overdrivelsen og sier at det er bedre å hogge av fot eller hånd om de frister deg til fall, så sier han altså at det er bedre å gå vannfør inn til livet. Altså at du mangler en fot, du mangler en hånd, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Så her kom det altså mennesker til Jesus som manglet kroppsdeler. Og slike vannføre ble nå fraktet til Jesus, og så hastig lagt for hans føtter. Altså det var ordene som er brukt her, vitner om at dette hadde hast, dette var viktig for de som kom. Og det som skjer der, det er altså at han som skapte himmel og jord ut av ingenting, skaper nye lemmer ut av ingenting foran øynene på folket der. Det er helt ufattelig. Og så leser vi derfor at, og folket undret seg da de så at stumme talte, vannføre ble friske, lamme gikk og blinde så. Det skjønner vi. Vi skjønner jo hvorfor disse undret seg. Hva betyr det? Altså du kan være astronom, og du kan bli slått av undring over verdensrommets fantastiske størrelse og alt det som finnes der. Du kan være en kunstner og bli slått av undring over naturens skjønnhet. Du kan være ingeniør og bli slått av skaperverkets oppbygging. Du kan være biolog og bli slått av cellens kompleksitet. Du kan være lege og undre deg over dyr som lar nye lemmer vokse ut. Du kan studere havet og bli slått med undring over livet du finner selv på det aller dypeste dyp. I det mest stummende mørket. Du kan studere jorden og bli slått med undring over kretsløp. Over baner, over vinder, over strømmer, over årstider, i det hele tatt. Det finnes altså enormt mye ting som vi som mennesker kan bli slått av undring over. Og du som menneske, du kan også bli slått av undring, og jeg regner med du allerede har blitt det, i hvert fall en gang i ditt liv, over tanken over at du i det hele tatt eksisterer. Og all denne her undringen vi kan oppleve, den er verdiløs. Den er ufruktbar om ikke den fører deg til handling. Fordi undringen, den må lede til den ene sanne konklusjon. Nemlig lovprisning av han som skapte himmelen, jorden, havet og alt som i dem er. Hvis ikke undringen leder til det, ja, hva da? Hva betyr det da? Mennesket møtte Jesus og undret seg. Og likevel så ba altså noen mennesker om at han måtte forlate dems område. Likevel beskyldte noen ham for å være av den onde. Likevel ropte mange, drep han! Deres undring var altså fullstendig forgjeves, fordi de aldri lot sin undring bli noe annet enn det. Da representerer undringen kun et digert spørsmålstegn uten svar. Og da er det ganske profetisk å lese hva menneskene i dagens tekst gjorde. De lovpriste Israels Gud. De lovpriste Israels Gud. Hedningene her som ikke kjente den sanne Gud, de forsto at det Jesus måtte ha med Israels Gud å gjøre. Og akkurat i dette området i Dekapolis-landet så har arkeologene, de har gravd ut en haug med statuer av alle former for greske guddommer, som disse folka da altså tilba. Og likevel forsto disse menneskene én ting, og det var at det Jesus gjorde, det var det ingen av dems avguder som makta gjøre. De begynte ikke å lovprise Zeus, eller Afrodite, eller Artemis, eller Apollo, for det Jesus gjorde. Deres undring gjorde ikke at de begynte å lovprise en viten som beskriver noe som allerede eksisterer. De lovpriste ikke mennesker som har oppdaget hva som allerede er satt i system. De lovpriste ikke menneskeheten fordi de har makta å gjøre seg nytte av lovmessighet og orden i skaperverket. Og om din undring i møte med alt dette leder deg til å gjøre det, til å lovprise disse tingene, da er du en dåre. Nei, disse folka, de lovpriste Israels Gud. Fordi de forsto umiddelbart at det som Jesus gjorde, for det første at det var guddommelig, men for det andre at dette var på et helt annet nivå enn noen avgud eller noe menneske kunne gjøre. Og derfor så står det ikke at de begynte å lovprise Jesus. Det er fort det som hadde skjedd i vår tid. Hadde noen mennesker gjort dette i vår tid, så hadde vi hengt opp plakater og tilbedt den hjemme på gutterommet og jenterommet, eller hva det nå er, for vi er vant til å idolisere mennesker eller menneskers kunnskap. Disse var smartere enn som så. Men de lovpriste altså ikke mennesket Jesus. De hadde ikke forstått at de nå sto ansikt til ansikt med Israels Gud. Ansikt til ansikt med skaperen selv. Og likevel så førte disse hedningenes undring til en mer sann reaksjon og handling enn det vi nå har sett gjennom flere kapitler at de som burde kjenne Gud gjorde. De lovpriste Israels Gud, og det var den responsen som Jesus ønska mest av alt. Fordi alt Jesus gjorde, hva var det for? Jo, det var for at Faderen skulle bli æret. Og slik er det også i dag. Slik er det også for Jesu etterfølgere. Paulus han skriver til menigheten i Korint, enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Ikke stopp med undringen, men la den komme til sin naturlige konklusjon. Lovprisning av skaperen, i stedet for å idolisere skaperverket. Men Jesus kalte disiplene til seg og sa, «Jeg har medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem bort fastende, for da kunne de bli ganske utmattet på veien.» I 3 dager så hadde Jesus helbreda mennesker som i en stadig strøm ble lagt ved hans føtter. Det første vi kan begynne å lure på, det er hvorfor 3 dager? Kan det ha noe med at det fra Jesus kommer, så går det 3 dager av 1000 år som Jesus altså skal ha med menneskene å gjøre før tiden over. Før de 7000 år omme. Det tok jo tid for lamme mennesker å komme seg til han. Tid for blinde å bli ledet dit. Tid for vannføre som kanskje manglet bein og bli båret altså fram til Jesus. Og så det noen altså her som likevel hadde så stor tro at de likevel var villige til å bære dem denne lange veien. Det slitsomt å bære folk. Jeg har prøvd det når jeg var i militæret. Gjennom skog og kratt og der det ikke var vei, og det var det nok ikke her så mye av. Men var tross alt i ødemarken, står det. Det ikke lett. Det krever noe. Men det her var altså mennesker som var så glad i sitt medmenneske at de bar dem til Jesus. Og bare der det en liten andakt for oss. Bærer vi våre medmennesker til Jesus? Enten det i form av våre bønner, eller i form av å invitere dem til der hvor ordet blir forkynt. Og Jesus han ga dem ikke bare inspirasjon og nytt håp. Ikke bare et liv uten de smertene de hadde hatt, og et nytt liv med nye muligheter. Som de fikk altså ved disse fantastiske under som Jesus gjorde. Men han hadde altså en slik omsorg for dem, at han ikke engang ville at de skulle bli utmattet på veien hjem. En filleting i den store sammenheng. De som var kommet til ham som var blinde, lamme og vannføre, de reiste hjem friske. Og jeg tror ikke de ville tenkt at det var en bomtur, for jeg ble litt trøtt på veien hjem. At å møte Jesus ble en sørgelig affære, fordi de måtte vente noen ekstra timer på å få seg litt mat. Nei, de ville løpe hjem, hoppende og syngende og glade, og at de var litt sultne, ville de sikkert ikke tenke på engang. De ville løpe hjem med sine nye friske ben og øyne, og sin levende tunge, og kanskje ikke offre av mat en tanke. Men Jesu ord og handling, den vitner her om en enorm omsorg. Og denne omsorgen den blir spesielt sterk satt i kontrast til hvordan Jesus selv lever. Hva Jesus unner seg selv, om du vil. Jesus han var fattig. Han var hjemløs. Og Jesaja profeterer om han, og så skriver han, vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Så her har du altså å gjøre med en mann som har så stor omsorg at han ikke bare helbreder de vannføre og deformerte, men han gir dem mat på veien hjem for at de ikke skal bli slitne. Og så han selv kjent med sykdom. Kanskje han hadde til og med deformert utseende. Han var i hvert fall ikke vakker å se til ifølge det Jesaja skriver. Og så kan jo det ha en videre betydning som ikke nødvendigvis må bety at Jesus ikke var så pen å se på. Det kan ha med hvordan hans korsfestelse og det som skjedde der å gjøre. Vi vet jo ikke helt det. Vi liker å fremstille Jesus som vakker å se til. Men det slett ikke sikkert, for han har prøvet i alt. Og alle som har fått et utseende som de kanskje kan kjenne har vært en belastning, vet hvilken belastning det er. Vi som har fulgt hans liv, vi vet at han selv åpenbart hadde vært utmattet. Ja, til tider så var han så utmattet, han prøvde virkelig hardt å finne hvile. Men det var ingen som tok hensyn til det. Jesus helbreda ikke seg selv. Han reparerte ikke på sitt eventuelle utseende. Han produserte ikke mat for egen del når han var sulten. Ja, selv altså når han hadde gått 40 dager i ørkenen, og Satan frister han til nettopp å gjøre akkurat det. Men her, fordi folk hadde vært med han i 3 dager, fordi nistematen var oppspist, da ville han altså møte folkets behov også på dette området. Disiplene sa til ham, hvor skal vi få brød fra her i ødemarken til å mette så mange? Du begynner liksom å lure umiddelbart på, har disiplene glemt det som akkurat har skjedd? Trodde de ikke at Jesus kunne ordne dette her? Jo, det er jeg sikker på at de trodde. Men deres svar, den vitner om den maktesløshet som de selv hadde og opplevde i møte med dette. Og disiplene er jo overhovedet ikke unike slik. Når Gud taler inn i ditt liv og inn i mitt liv, og så begynner han å vise oss behovene rundt oss, og så kaller han oss til å gi, så vil vi veldig raskt begynne å peke på omstendigheter, på mangel på ressurser, på egne krefter, og så videre, hva det nå enn Og dette gjør vi også selv om vi kan altså ha erfart at Gud han rik nok for enhver som påkaller hans navn. På tross av at vi har erfart at Gud tidligere har gitt alt det vi trengte. Men i møte med dette nye så opplever vi oss så maktesløse at vi sier, ja, men jeg har jo ikke dette. Og det behøver ikke være altså mangel på tro. Men det altså for å fortelle Gud det han allerede vet. Vi trenger hans hjelp. Og Jesus sa til dem, hvor mange brød har dere? De sa, sju og noen få småfisker. Og vi vet jo at en Gud som nettopp har latt bein vokse ut igjen, eller bare buff, og så var det et nytt bein der, han trenger ikke sju brød. Han trenger ikke noen småfisk. Han som skapte både korn og fisken av intet, han involverte altså likevel disiplene. Han som ikke trenger din hjelp, han involverer likevel deg i sitt rikets sak. Han som altså har utvalgt mennesker til frelse fra før verdens grunnvoll ble lagt, har altså likevel sagt, gå ut og gjør folkeslag til disipler. Det det vi ser her i praksis. Jesus han modellerte hvordan dette fungerer. Han involverer oss i et oppdrag som vi ikke har noen forutsetninger for å klare. Et oppdrag der vi står maktesløse uten at han med. Og så det han som må gjøre det, og likevel så det vi som må gå. Likevel så det vi som må gi det lille vi har. Det vi som må bruke de kreftene som vi blitt gitt. Det vi som må kanskje offre helsa for det, eller offre fritida vår, eller offre noe av familietid, eller hva det nå enn I den altså lydighet som må være ovenfor Jesus som Herre. Og gjennom det så kommer det en velsignelse som en igjen og igjen vil bare undre seg over, og som altså skal lede til lovprisning til Gud. Og da blir det altså et verk til Gud Faders ære. Og da bød han folket å sette seg ned på marken, står det. Og her får vi et lite hint som vitner om tid. For når Jesus metta de 5000 foruten kvinner og barn, så ser vi at Jesus ba dem om å sette seg ned i gresset. Nå må de sette seg ned på marken. Det tyder på at det ikke lenger gress. I dette området så vil det gresset det vil visne i løpet av sommeren, for det blir for varmt, det blir for tørt. Og det kan altså tyde på at fra dette forrige brødundret til nå, så har det gått en måned eller to kanskje. Så tok han de sju brødene og fiskene, og da han hadde bedt takkebønn, brøt han dem og ga dem til disiplene, og disiplene ga til folket. Jeg vet ikke om du ber takkebønn før måltidet. Gjør du det i hjemmet ditt? Gjør du det når du har besøk? Gjør du det når du på besøk? Gjør du det når du på restaurant eller når du ved fastfood-sjappa? Enten du spiser eller drikker, skriver Paulus. Gir du Gud ære? Å spise eller drikke, det de enkleste ting. Det det som gir oss glede, det det vi trenger, det det vi må ha. Hvis vi ikke gjør det da, kan vi forvente at vi gjør det ellers. Takker du for at du kan spise deg mett? For det dagens tekst det minner oss om, det at det er Guds omsorg at du kan gjøre det. Det Guds allmenne nåde at du slipper å gå hjem sulten. Det grunn for lovprisning at du i motsetning til veldig mange mennesker i dag og nesten samtlige mennesker gjennom historien har måttet gå og være sulten til stadighet. Eller takker du mennesker som har tatt i bruk oljen som Gud har lagd? Eller funnet ut hvordan man henter ut nitrogenet som Gud har skapt for at du kan spise den maten Gud sendte sin sol og sitt regn for å la vokse? Når Gud gir deg mat, så må du altså ikke være så utakknemlig at du ikke vil være med å dele ut av hans mat til andre. Enten det fysisk mat eller åndelig mat han ber deg om å gå med. Den mat Jesus skapte var det disiplene som ga folket. Og i begge fortellingene så det slik. Det som Jesus har lagd, det som velsignelsen fra Jesus, det det disiplene som bringer til folket. I begge fortellingene Både til jøder og til hedninger så er det slik det foregår. Det fungerer på samme måte for begge grupper. Det finnes ikke noen annen måte å få del i Guds velsignelse på. Det er likt både for jøder og for grekere. Og de spiste alle sammen og ble mette. Så tok de opp de stykkene som ble til overs. 7 store kurver fulle. Du har sikkert tenkt på det, for det blir alltid nok mat. Om det var 5000 eller 4000 i tillegg til kvinner og barn, så var det nok, ja, mer enn nok. Når alle var mette, så var det alltid mat til overs. Når Jesus mettet de 5000, så var det 12 kurver igjen. Og så tenker du, ja, det var jo mye. Men de kurvene, det var en type kurver som jødene brukte, som kunne holde nistemat til kanskje 1 til 2 stykker. De var små. Det ble 12 kurver til overs. Det holdt kanskje akkurat til disiplene og Jesus, det som ble igjen. Kurvene det her er snakk om, det var noen sånne kurver som hedningene brukte, et annet ord. De var mye større. Ja, de kunne bli så store som den som Paulus ble firt ned igjennom bymuren i Damaskus. Så det var altså mye mer mat til overs på disse 7 enn de 12 vi kan lese om i kapittel 14. Og om både altså lovprisningen av Israels Gud og all maten som ble til overs, om det vitner profetisk om de store mengder av hedninger som er kommet til tro på Jesus, det vet jeg jo ikke helt sikkert. Men jeg legger meg i hvert fall merke til dette. Og så gleder mitt hjerte seg over at jeg og vi som ikke er jøder også er blitt regnet med i Guds utvalgte folk. Men de som hadde spist var 4000 menn, utenom kvinner og barn. Og da han hadde sendt folket bort, steg han i båten og kom til traktene ved Magadan. Så vet ikke vi hvilke områder Magadan tilhører. Markus han bruker et annet stedsnavn på samme plass, så han kaller det Dalmanuta. Og det hjelper oss ikke så mye, for vi vet ikke hvor det er hen heller. Men vi får uansett ikke høre noe om noe som skjedde i dette området etterpå, så slik sett så spiller det egentlig ingen rolle. Det som derimot spiller noen rolle, det er hvorfor vi får høre om 2 brødunder så tett innpå hverandre. Vi vet at Jesus han gjorde enormt mange ting, mye, mye mer enn det vi får vite om i evangeliene. Og likevel så tar altså apostlene med dette i sitt evangelium. 2 tekster som vi kan oppleve at dette har vi lest før. Dette var ikke noe nytt. Så er det noen som har forklart det med at Matteus han må ha vært forvirret. Og at han egentlig beskriver det samme under 2 ganger. Og fordi detaljene og stedene er forskjellige, så driver egentlig Matteus og motsier seg selv. Det er det en del som har prøvd å forklare det med. Det er jo egentlig litt en merkelig argumentasjon, for i kapittel 16 så siterer Matteus Jesus, der han snakker om nettopp disse 2 forskjellige gangene som separate hendelser. Og så tror jeg det er en annen grunn for hvorfor dette er der. Og så tror jeg han Alfred Edersheim, som jeg tidligere har nevnt litt av, han er inne på noe når han påpeker at Jesus han avslutta sin tjeneste i Galilea, i dette jødiske området, med å gi mat til de 5000. Og så avslutta han sin tjeneste blant hedningene med å gi mat til de 4000. Så vet jeg ikke om du har tenkt på det, men han avslutta sin tjeneste i Judea, i Jerusalem, med å gi mat til sine disipler. Og ved alle 3 anledninger så takket han og brøt brødet. Han som altså er livets brød, og som ble brutt for vår skyld. Han som hadde så stor omsorg for mennesket, at han etter å ha gitt dem liv i gave, likevel ikke ville at de skulle bli utmattet på veien hjem. Men som selv altså ikke akta det for røvet gods å være Gud lik, og ikke viste en slik omsorg for sitt eget liv og egen velferd, at det hindret han i å bli liv for deg og meg. Så ser vi plutselig det åpner seg opp noe vakkert i dette. Fordi Jesus han ble livets brød for jøder. Han ble brutt for jøder. Han ble livets brød for hedninger. Han ble brutt for hedninger. Og gjennom nattverden så ble han altså livets brød til sine barn. Han ble brutt for de, for alle de som spiser av brødet og drikker av vin. Og så var det 3 dager. Jesus han ville ikke at de skulle bli utmattet på veien hjem. Han har lovt han skal være med oss hver dag. Uansett omstendigheter, uansett livssituasjon. Ja, all den tid som går fra han kom første gang til han kommer igjen andre gang, til han regjerer og til denne tiden over, så har han lovt å være med. Alle ble mette. Og den som spiser av dette brød og drikker av det vannet Jesus vil gi, da, han skal aldri i evighet med tørste, står det. Alle som gjør dette, de vil bli fullkomment metta. Og så skal de heller ikke snuble på veien hjem. Fordi han som viser omsorg slik at man ikke blir utmatta, har sagt at han vil gi oss styrke for dagen, i tillegg til det håpet som han allerede hadde gitt. Fordi han helbreda. Så ser vi plutselig at i denne historien, med denne mettingen av de 4000, så ser vi frelseshistorien, og vi ser hvordan Jesus virker. Han som allerede har gitt oss et håp for morgendagen, gitt oss en ny kropp, gitt oss et nytt hjerte, og gitt oss alle disse tingene ut av intet, uten at vi fortjente det, så har han i tillegg lovt å gi oss mat på veien hjem. Sånn at vi ikke skal falle. Kjære Herre, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for så vakkert som du har gjemt det på mange måter inn i alle disse historiene som vi kan lese om deg, Jesus. Og så fikk du dine apostler til å skrive det ned, og om de så det selv mens de satt der og skrev, eller om de også trengte litt tid på seg til å se det, Herre, det vet vi jo ikke, men jeg tror kanskje de også trengte litt tid. Men når vi får bruke tid med deg, Herre, så ser vi stadig mer av din omsorg for oss. Og den takker vi deg for i Jesu navn. Amen.